Denaska kongresano. Sendube vi jam audis pri la kongresa akuŝo, almenaŭ se vi estas veterana esperantisto. Temas pri la fama aŭ fifama evento dum la granda Nurenberga kongreso en 1923, kiam fervora kaj profunde graveda kongresanino tiel insistis partopreni en la kongresa programo, che si devis neattendite, mese de la salono cabe, subite nasci filon, en la cesto de quelcae embarassitai samideanoi. Mi estas la resulto de tiu congresa accuscio. Mi do estas, se ne denasca esperantisto, almenau denasca congresano. Sekve, la giusta nombro de congresanoi en tiu recorda universala congreso ne estas la oficiala 4963, sed 4964, el kiuj unu estis kaŝe kaj senkotize kontrabandita en la kongresejon. Mia patrino estis en la bonŝanca situacio havi asiston de du profesiuloj, alkurintaj kiam la informo pri tiu okazonta evento fulmrapide iris tra la kongresanaro per flugiloj de facila vento. Uno estis maljuna finnlanda akuŝistino, fraŭlino Perkele-Skolberg Koskenkorva. La dua estis emerita kaj merita obstetrikisto el Budapeŝto, doktoro Isten Egészségedre. Bedaŭrinde, ilia praktika helpo ne daŭris ĝis panjo kaj mi atingis la celon en gloro. En la kriza momento ili sorbigis en disputo pri la demando ĉu mi estos naskita aŭ naskata. La fraŭlino el Finnlando, ĝis osta artisto, montris al tufo de miaj vertharoj, kiu jam videblis, demandante ĉu iu iam povus esti pli evidente naskata? Dume, la doktoro el Hungario principe atentigis, ke la verbo naski ja klare esprimas rezulton, kaj sekve necesas el historia vidpunkto konstati, ke mi estos naskita. Sekve, kiam mi aperis en la kongresejo, la profesiajn manojn mi maltrafis, kaj anstataŭe venis en la mallertajn, sed fortikajn manojn de Ronald McDonald, poeto el la Skota Skolo, kiu tute hazarde pasis tra la salono cabe, survoje al prezentado de la belartaj konkursoj. Eble lia delikata frapeto al mia postaĵo, por ekspirigi min, estis la unua influo, kiu puŝis min al la literaturo. Kiu scias? De la Nurenberga Kongreso mi nature ne konservas tre klaran memoron, sed post kelkaj jaroj mi jam konsciis, ke mi estas ano de esperantista familio. Mia patrino estis sekretariino de la Tutmonda Esperantista Asocio de Mondfederalistaj Naturistoj, kaj mia patro estis redaktoro de La Verda Semaforo, organo de la Unuigio de Esperantistaj Vegetaranaj Fervojistoj. En nia vivoĉambro ĉiam renkontiĝis la lokaj samideanoj, kaj ne malofte dormis sur la sofo iu fremdlanda preleganto kun diapozitivoj. Sufiĉe frue mia patro ekinstruis al mi la internacian lingvon. Bedaŭrinde mi ne estis diligenta lernanto. Mi ankoraŭ kun tremo de abomeno memoras la grize verdan kajeron, kiun li uzadis kiel lernolibron. Mi neniam penetris pli ol la unuan ĉapitron, sed ĝin mi devis tradraŝi ripetitajn fojojn, ĉar paĉjo estis obstina kiel kapro. Ankoraŭ mi memoras ĝiajn: tio estas tablo, tio estas poto, tio estas spongo. Precipe tiu lasta estis neforgesebla mirindaĵo. En mia 5 aŭ 6 jara vivo mi neniam renkontiĝis kun vera spongo. Sekve, tiu vorto kaj la miniatura bildo de la objekto estis por mi ia mistera, preskaŭ magia simbolo de la lingvo Esperanto. Fakte, kiom koncernas ĝuste la vorton spongo, oni eĉ povas aserti, ke Esperanto estas mia unua lingvo. Sed eĉ guto malgranda kaj tiel plu. Malgraŭ tiu fortimiga komenco, post ankoraŭ kelkaj jaroj, mi jam estis eterna komencanto. Tiam mi ekkonis la historion de onklo Rudolfo. Onklo Rudolfo estis pli juna frato de mia patro. En sia junaĝo li estis tre promesplena esperantisto. Dum kelka tempo li eĉ redaktis, multobligis kaj distribuis la organon de esperantistaj gimnazianoj, la Verda Spongo. Sed subite okazis katastrofo. Unu tagon li ne plu salutis mian patron per la kutima bonan matenon, sed per bona mateno. Patro unue ne volis kompreni pri kio temas, sed baldaŭ li eksciis, ke Rudolfo jam fondis idistan klubon de nia urbo. Kaj, kvankam li dum ĉiuj jaroj restis sola membro de tiu klubo, li neniam revenis al la Verda Stelo. Rudolfo por ni fariĝis sinonimo de renegato. Por mi, la junula ribelemo interalie konsistis el malpermesita renkontiĝado kun onklo Rudolfo. Mi dum certa tempo tre simpatiis al Ido, ĉefe pro tio, ke male al Esperanto, en Ido estis permesite forgesi la akuzativo. Sed mi baldaŭ elreviĝis. Mi jam ŝvitante kaj blasfemante ellernis la senfinan stakon da esperantaj tabelvortoj: kiu, kio, kies, tiu, tio, kaj tiel plu. Nun mi eksciis, ke mi devus forgesi ilin ĉiujn, kaj eklerni tute novajn. Sekve mi neniam fariĝis dua membro de la Ido-klubo. Miaj gepatroj preskaŭ ĉiujare vizitis Universalan Kongreson. Ili ne volis lasi min ĉe parenco. La sola parenco estis onklo Rudolfo. Kaj sekve ili devis kunpreni min kaj lasi min en la infana kongreseto. Tie mi neniam estis ŝatata pro mia malbona lingvoscio. La culmino estis en la infana kongreseto de Londono en 1938. Oni simple exilis min el la kongreseto. Sub la pretexto, ke mi venigis kun mi knabinon en malluman vestoĉambreton, kaj tie flustris en ŝian orelon: "I love you." La stulta anserino klaĉis al la fraŭlino, tio estas la gardistino de tiu infana prizono. Oni eĉ asertis, ke mi endanĝerigis la tutan kongreseton. Kaj, efektive, de 1940 ĝis 1946 oni entute evitis aranĝi infanajn kongresetojn. Probable pro mi. Tiu tempo, el mia persona vidpunkto, estis quieta epoko. En mia lando la autoritatoj ne malamike traktis la esperantistojn, sed lasis ilin mem tranquille endormigi. Ne plu kongresaj vojaĝoj, ne plu sur la sofo fremdlandaj prelegantoj, kun aŭ sen diapositivoj, ne plu korespondamikoj. Eĉ la verda semaforo ĉesis funkcii, kaj ial ankaŭ la mondfederalistoj ne tro aktivis. Entute kvieta epoko. Sed en la mondon venis nova tempo. Mi trafis el sub pluvo en riveron. Oni tamen ne plu devis timi mian ĉeeston en la infanaj kongresetoj, Sed en la teio congreso de Ipswicho, mi revidis la knabinon de la Londona vesto ciambretto. Cifoie, mi tamen successis evitisin, cae seque teio povis congresi plu. Sed neniu fine evitas sian destinon. Pendonto ne dronos. Cae en la ioco de Constanzo mi estis captita de Donna Donovetor, ano de la loca congresa comitato. Seque, en maio 1951, mi jam estis nov edzo cae jusa patro de bel vocia filo. De congresa acuscio al congresa concipo, la movado sendube progressis. Compreneble, mia filo farigis de nasca esperantisto, cae mi ancora memoras mian contentezon, ciam mi banis la knabeton, cae frotis lin, ripetante al li tiun magian formulon. Io estas spongo. Mia filo comence tre ricce plenumis la altain ambizioin, ciuin donna cae mi havis pri li. Neniam li estis forpelita el infana congreseto. Ciu danke al pli bona rego de la lingvo, au al pli senpudora epoco, tion mi ne scias. Jam dec hoc jara li kunlaboris en la prestigia revuo Literatura Menuo, eldonita de la kvaropo Gianfranco Minestrone, Rinaldo Risotto, Gabriella Gorgonzola, cae Francesco Cappuccino. Jes li ec amicigis, cun du el la plei elstarai poetoi el la Praga art-literatura scolo, la famae gemeloi Strč-Prst cae Skrs-Krk. Sed lasta tempe, la filo vere shocis min. Estas ja conate, che la iuna generatio en opinioi cae esprim manieroi ciam oponas al ni olduloi, sed audu, cion li unu tage sputis en mian visagion. Vi ac matro non soltas obsti min, nam ab omnai cosoi ed questioi nullo simas asi segun via groba doxo, ergo vi sol tatsu, valeu. Cai for li iris. Nu, cia linguajo? Quancam verdire mi ne tute captis la senson, mi tamen sentis min vere offendita. Cai cie li lernis tiain esprimoin? Certe ne ce siai gepatroi. Devas esti ia Praga slango au Saarlanda dialecto. Do, ciel multai homoi en mia agio, mi comenzas esperi pli multe pri la nepoi. Effective, ciam mia unua nepo festis sian unujaran nascig tagon, mi donatsis al li tre belan cae molan spongon. Ni esperu che la magio ancorau funccias.
Crocchiso. Li vidis sin unue nudan. Pli giuste, li vidis unue sian nudan corpon. Rigardis cae taxis gin, mesuris la proporzioin, studis la coxoin, femuroin, pubon, mamoin, dorson, shultroin. La colon tiel diable malfacilan. Ciam li fuscis la colon, ce virinoi. Ce viroi li fuscis la plei parton. La vira corpo shainis ne ebla, sed ce virinoi estis cutime la colo. Ce virinoi la centro estis plei facila, la ventro, la mamoi. En la periferio li faris plida eraroi. La bracoi estis malfacilae, por ne paroli pri la manoi. Cutime li preterlasis la manoin, nur desegnis ovaloin, por indiki la proximuman grandezon. La gamboi, cae entute la equilibro de la corpo, estis problemo. precipe ce stara poso. Sidantoin au cusciantoin estis pli facile desegni. Ancau la visagion li evitis, desegnis nur ovalon. Generale li ec ne pensis pri la traitoi de la visagio. Scian visagion li entute ne rigardis, gis ciam si surmetis pan mantelon, ocase de pauso. Ciam si cascis sian nudan corpon, la visagio riveligis. Estis tutte ordinara visagio, cetere. Cutime li profitis de la pauso por riposigi la oculoin, trincante malrapide la amaran caffon. Li ec cutimis fermi la oculoin, quancam tia isoligemo rimarcheble irritis la aliaen amatoroin. Plurai el ili cunportis siaen crocisoin dum la pauso, plendetis pri sia necapablo por gaini flaton de naibaro, montris alla posistino por pruvi che estas nenio gena en la situazio, commentis la reliefetson de la mamoi, dum la mamulino mem cuntiris sian mantelon ce bruste. Sed tiu foie si tui alparolis lin. Si reconis lin de la urba gimnazio por adoltoi. Ancau si studas tie por poste ecavi profession, eble kiel fisioterapiisto, eble io pli facila. La posadon si faras por gaini monon, si ancau laboras foie kiel purigistino, sed la posado estas pli bone pagata, quancam ancau pli laciga. Yes, pli laciga, ĉu li povas kompreni tion? Ca cion intensas li per la studoi? Yes, cion intensis li? Li ne curagis nun paroli pri la arto. Eble tamen al sci, eble al sci li povus. Sed ciu ocase ne antau tivi ci homoi. Art amantai signorinoi, dilettantoi tiel passiai che ili ciu semaine unu vesperon forlasas la vilaon por crayoni crocisoin de iu pala nudulo. Li respondis evitante diri ion precisan. La conversatio prenis novan directon. Iu plendis pri sia mal successo desegni sian ventron. Ridante, si respondis che eble estas pro la infanoi, char si naskis du infanoin. Tio effektive genis la rondanoin. Ili ne hontis paroli pri mamoi cae ventroi, sed pri acusioi, ce la caffo, tio ne convenis. Lin tio tamen pli multi surprisis, ol embarassis. Oni recomencis la crocisan exerzadon, cae poste li ne curagis malrapidi, sed iris heimen, kiel cutime. La sequan semainon venis nova posistino, nur post quar au quin semainoi revenis sci. Cae tiam la situatio jam estis tutte alia, cae estis alli multe pli malfacile desegni sin. Ne plu nur la colon li fusis, char intertempe ocasis io. Intertempe ocasis cio. Ocasis unue che si alparolis lin en la lerneio. Li tui gioiis renconti conatan visagion, cae poste rugigis memorante che la visagio tamen estas la parto de sci, cion li mal plei conas. Parolante cun sci pri ciu tagajoi, la vetero, la instruistoi, li penis imagi al si scian ventron cun la sulchettoi, scian dorson, sciain mamoin, sed nenion li vidis antau si. Estis ne eble. Sci estis du personoi, unu nunce estanta, cun visagio, sed sen corpo, alia cun nuda corpo, cies formoin li ne capablis revoci. Tiu duobligio, tiu duonigio, provocis lin. Nur malgranda parto de lia menso, plei supraja tavolo de lia cerba scelo, plenumis la babiladon cun sci. la profundo estis paralizita de tiu tasco, reveki la rememoron pri ŝiaj corpo formoi, kai combini gin cun la ceestanta, parolanta, nova visaggio. Estis quasau bildo disscirita, ciun li devis nepre cun glui. Li sentis sin mem prescau duonigita, unu parto ciasanta la corpan memoron, alia penanta reteni la traitoin de sia visaggio. Tiam ocasis al li io stranga. Li, la timidulo, ciu malofte rencontis virinoin, cae nesciis ciel tracti ilin, li estis trafita de furioso. Li devis retrovi la alian sci, unuigi la du duonoin de tiu ci virino. Li agis automate ciel en hipnoto, quasau conducita de io exter li. Cion ci faros post la stud horoi? Cial ne tason da teo ce li? Li ne povus diri ciu regis lin desiro sexa au arta. La impulso dauris ancorau, ciam ili sidis flancon ce flanco sur lia soffolito, ciam ili cusis sur gi, ciam ciui iliae vestagioi cusis jetite sur la plancon en granda amasso, cae si trovis sin nuda cun li, cae ci foie jam ne posis, sed laboris, luctis, strebis, svitis, desiris, cae ancau atingis la malstrecigion, la quieton cune cun li. Cae in tiu quietezzo li povis recomenzi la studadon de sia corpo, dum si ridante demandis cion li faras, ciu li frenesigis? En tia maniero comencigis ilia rilato. Ciu gi estis amo? Ciu povus iugi ciui amas, cae ciui nur desiras? Au desiras ami? Ciu ocase, la sequo estis banala. Li comencis conisin, rencontis siain infanoin, tricae ses jaran, ciui logis foie ce si, foie ce sia avino, cae ciui ofte malebligis alli daurigi siain corpostudoin. Post 8 tagoi la unua querelo, post 2 semainoi la unua rifusita sex invito, post 3 semainoi si unua foie trovis lin enuiga, jen normala evoluo en tiu ci nervosa epoco. Si posis de nove en lia artrondo, cae li mal successis desegnisin. Ciu strecchetto postulis de li enorman penon, cae tamen shainis fuscia, cae perfida. Crome, li ne povis ne rigardi la crocisoin de la naibaroi, cio antauene niam tentis lin. Post 2 monatoi estis jam cutimo, sia moco pri lia daura fascinitezzo de sia nuda corpo, cae pleiofte rifusi al li contentigi tiun manion. Cae tie ni povus fini, se ne estus pro tio che la vera fino ocasis pli mal frue. Dum 2 iaroi ili ne rencontigis. Si ambizie finis la gimnasia in studoin, cae comencis lernadon por farigi flegistino. La teorian instruadon interrompis periodoi de practico. Unu tian practicadon si plenumis en la heimurba clinico de psichiatrio, cae tie si revidis lin kiel pacienton. Li sidis sola sur seggio ce la muro, rigardante siain genuoin. Si demandis al flegisto de la sectio kial li estas tie. Tiu ridis cae demandis, ciu li provis ancau per vi? La flegisto racontis che li estas schizofreniulo, plei ofte tutte forestanta, shainas percepti nenion, sed foie li sin jetas al iu virino cae clopodas forsciri de si la vestagioin. Li tamen estas malfortulo, ne dangera. Povra schizulo! Si iris al li cae salutis.
neniu reago. Cun peno si successis igilin rigardi en sian visagion. En liai oculoi si trovis neniun signon de recono.
Nils Lapono. Al la regio de la regno, lia mosto Gustavo. Ciu curagias sur paperon scribi citiuin linioin al nia plei supera signora mosto, estas simpla Lapona viro en la parocho Romsele en la arbara lando. La tuta popolo ciu vivas citie, cae fidele obeas sian plei altan signoron la region de la regno, estas en severa premo. Ni suferas grandan turmenton pro la rabo cae trompo de la malpiai comercistoi, same pro la bienuloi. Iui persistas buci niain boazoin, rompi niain captiloin, cae shiri niain retoin. Sen pune ili ancau sange batas nin. Cion ni tamen volas pretervidi cae forgesi nur ne la plei severan plagon, tio estas la Lapona controlisto. Pro la controlisto ne plu restas al ni la propra auto, nec sur dorso, nec en manoi. La controlisto mian filon morte batis, cae mian filinon li usis tiele, che si iris en la riveron. Ni ciui credas kiel certajon, se nia plei alta mosto conus tiuin turmentoin, ni baldau estus savitai. Plei humile Nils Isakson. Notizoi el Härnösand. De quara octobris. La dangera sovagiulo, kiu en la pasinta monato murdis la Laponan controliston super angermanai Lapon districtoi, ancora ne estas trovita. Un vocitaro el loyalai popolanoi dum semainoi traserciadis la malfacile penetreblan arbaron, sed sen successo. Oni credis, che la Lapono turnis sin alla montaro, sed la popolo en la rivervalai bienoi certigas che tio ne estas la vero. Trovigas raportoi pri plurai neclarigitai forsteloi de mangiagioi el proviseioi. Crome, nombro da bienuloi en Romsele, Junsele, cae Fjellsjö, suferadis che iliai fiscaptiloi estis malplenigitai, cio, ciel oni cun certezzo constatis, estas ago de la crima sovagiulo. Al la urbodoma tribunalo en nia urbo alvenis lettero cun la desiro permessi che la Lapono libere estu sen vivigita, kie ain li estos trovita. Raporto pri inspectado sub ordono de la magistratestro plenumita de la urba commissaro un notaria assistanto. Primo, trovis la restadeion de la Lapono Nils Isakson. Constatis che restis tie neniu Lapono nec besto. Secundo, la cabano au goato estas malgranda, covrita de torfo. Ne estas pordo ce gi, sed nure pezzo el felo. Terzio, eniris la cabanon. La ciambro mesuras nure 5-6 ulnoin de muro al muro, mese faireio, cae super gi libera cielo, lau la cutimo de Laponoi, cie fumo escapas cae lumo envenas. Post la faireio, quelque da stipoi cae brancetoi. Da cui riloi estas malmulte, crom fera poto tute nigra, pendanta de unu supra trabo. Da armiloi cae acrajoi neniom, sed ilin sen dubo forportis la Lapono. Da tucoi estas iomete, quancam malpura cae elusita, plei multe tamen nur feloi el boazzo cae sovagiai bestoi. Strange estas, che trovigias unu biblio en leda saceto, une cun tabaco en betulcela scatolo. La ponoi tamen ne posedas la legadon, cial ni credas che la biblio estas por magia celo stelita. Tion ci certigas la bienuloi en naibara biurbygget, cioi attestas pri pagana practicado cae magio de Nils Isakson. Ciel pruvon, ili montris plurain rocoin cion li usadis ciel seiton au idolon. Ancorau estas en la cabano multo da figuroi el ligno cae osto, laboritai per trancilo, en formo de bestoi cae estuloi. Ties celo estas neconata, sed sen dubo magia. Sorc tamburon, pri cies existo, attestas la logiantoi de Bjurbygget, ni ne trovis, sed gi estis tro secrete cascita, se la Lapono ne cunportis gin. Quarto. Apud la cabano staras proviseio sur unu fosto, lau la maniero de Laponoi. Ene estis malmulte da secigita viando, boazza fromaggio, salo. Confiscis tiuin, ciel pagon de la inspectadai costoi. Ex officio, commissaro Johannes Andersson. Enquet protocolo. C'è la enqueto en la carcero de Härnösand de la Laponino Kristina Moskus, etzino de Nils Isakson, murdinto de la Lapona controllisto. Ci comence estis tute impertinenta, ne ante che sia edzo en tute estu culpa pri la ago. Riprocioi de la iug servantoi havis nenian influon al sia malvolemo, nec instigoi che si ne riscu la eternan riposon de sia animo. Sekve, la officanto, chef commissaro Hogwart, estis devigita utiligi fortain rimedoin contrau la malhumila virino. Citiam fine shangis sian raconton, cae confessis cion, pri cio si estis demandata, cae ancorau pli, cia tion che si, la edzo, cace decidis mortigi la pastron en Romsele cae du narcistoin, sed ne povis fin fari tion. Post mallonge si de nove shangis sian vorton, cion duan foion neante, cae plue pretendis che si ne conas la restadeion de sia edzo, tamen supposante che li trovigias en la paro, por serci escapintain rangiferoin. La arestitino do montradis apartan obstinetson, ciu fine ne shangigis malgrau severa punado, ciu alla flanco de sia capo, ciu per fera martelo sur la fingroin. Cial la chef commissaro trovis che crimo estas confirmita, cae plibonigio ne credinda. Ce nova enqueto, la arestitino de nove shainigis nenion scii. Demandita pri la conduto de sia edzo, ci assertis, che estas tute pia cae pazza, cae che li neniam antaue estis en contravezzo al la superuloi. Nur je uno ocaso, la pastro avertis lin pri la dangero mem legi la sanctan vorton en la libro, cae ne nur ricevigin per la clarigado de la dia servanto. Tamen li laste farigis melancolia, cion si attribuis al la morto de du gefiloi. De nove admonita ne presenti mensogoin, si ne plu volis paroli. Granda rivero, mi cantas al vi. Vi venas de la monto, vi prenas vian voion. Neniu commissaro, neniu controllisto, neniu pastro haltigas vin. Neniu malhelpas vin. Vi ne lazigas, por ciu tago vi nur pli fortigas. Granda rivero, tiam vi venas alla maro, alla urbo, tiam vi estas la signoro de cio. Vi etendas vin, cae cesas flui, vi farigas la maro. Sed la guberniestro li iras el sia ŝtona domo, iu estas kiel mil goatoj, kaj li iras al vi, granda rivero, kaj petas vin lavi liajn piedojn, sed vi nur ridetas kaj turnas la dorson. Alta montebeno, mi kantas al vi, vi kuŝas senmova alte super la arbaro. La bienulo petas, venu malsupren, mi plugos vin per mia fera plugilo. Vi nur ridas, alta montebeno, venu plugi, vi diras. Granda rivero, mi cantas al vi. Vi iras de la monto alla maro. Mi devas iri contraue, contra via fluanta aquo. Ciel salmo mi devas lucti contra la fluo, supren tra la torrentoi. La pastron mi sercis, li forsendis min. Iam mi mem legis la testamenton. La controliston mi sercis, li batis min. Mi mem rebatis. La region mi sercis, li ne auscultis. Mi do mem estu mia regio. Granda rivero, mi cantas al vi. Vian fonton mi sercios. Mi vidos, de quie vi prenas vian forton. Notizoi el Härnösand, decunua novembris. La fuginta murdisto, Lapono Nils Isaksson, shainas ancora restadi en la arbara regiono inter Jynsele kai Bärivattnet. Mult nombrai perfortagioi attestas la daure teruran sangavidon de la sovagiulo. Giuste antau la autuna bucciado, uno bienulo en Mordsjö perdis sian servistinon, ciu versaine estas plenita de la Lapono. Knabeto malaperis en la setla villaggio de Björksele, cae multai terposedantoi povas raccontadi pri rabitai provisoi cae distrancitai fischretoi. Char nun fine falis neggio, la popolanoi tamen esperas baldau neniigi la perfortulon. Pastro Fervinius en Romsele dedicis sian predicadon ocase de la tago de ciui sanctuloi, ciam ce esto estas deviga, ancau por Laponoi plei malproxime logiantai, al la terura fiago de la sovagiulo. La predico estis severa averto, pricia ribelo cae mal obeado, contrau la superuloi, ciuin Dio metis por gvidi cae gardi la popolon. La sama milda mano, ciu donas al ni la panon ciutagan, ancau sen indulge est extermos ciun quiu servas al Antichristo, diris pastro Fervinius. Nia rapportanto constatis, che liai vortoi scuis cae timigis la Laponoin, cae curagigis la loialain parochanoin de Romsele. Nu, jes, bone, mia cara, vi demandas pri patrino mia, ciu? Jes, ja, patrino mia. Tiu, si vere povis racconti multain aferoin, yes, vere. Pri la supernatura, pri tiai estuloi, cies nomoin oni prefere ne el parolu, nu, la malgrandai, ce ne, cae tiui en la aquo, ciui tiras, tiras, yes, ja, cae antausentoi, cae ciai aferoi. Cae tiu, si racontis pri tiu, nu, tiu Nils Lapono, ciu vivis... Oni diras, che li vivis en nia arbaro antau multai benitai jaroi. Es, stiu, mia cara, en tiu tempo vivis ja Laponoi ce ni, en nia parocho. Nu, bone, ili nun jam longe estas for, sed la avino de patrino mia, si bone memoris ilin. Es, vere. Kai oni diras, che tiam vivis uno kiu nomigis Nils Lapono. Nu, tiui Laponoi, ili ja estas nigra harai kai mal altai, sed Nils Lapono estis giganto, pliol sep futo in alta, diris patrino. Yes, tion si audis, de sia avino. Kai grandan barbon li havis, gis la genuoi. Nu, siu, li mortigis ursoin per siai nudai manoi, kai li mem logis en urseio. Sed li estis plei severa alla homoi. Yes, ja. Li estis vere granda murdisto, cae neniam la homo iris solai en la arbaron. Quelcae diras, che li mangis infanoin. Mi pensas, che li preferis knabinoin. Cae siu, la avino de patrino mem rencontis viron, ciu propra ocule vidis Nils Laponon. Yes, ja, mia cara, tio estas la pura vero. Hoc kilometroi post la capello de Varpsjö, con altara pentrajo el 1862, situas la tiel nomata Lapona Groto, proximume 800 metroi de la gubernia ŝoseo 354. Parku la auton ĉe la privata vojo al Rydströmselet, sekvu tiun ĉirkaŭ 200 metrojn kaj poste arbaran vojon maldekstren. La kavo nuntempe ne estas tre impresa, sed laŭ la popola legendo ĝi estis la nesto de giganto, nomita Nils Lapono, kiu estis duone homo, duone urso. Ĉiun novjaron oni devis doni junan virgan virinon kiel tributon al la giganto, por certigi, ke li ne trafu la loĝantaron per murdo kaj fajro. Patrino,